Прытульна было у баранічавай кухні. Пахла цыбуляю і селядцамі. Барановічыха сядзела на лаве і глядзела на мужчын. Парэзаныя на кавалкі селядцы з цыбуляю ляжалі на талерцы. Кварта гарэлкі была ўжо ў палавіне. Смачна жуючы селядцы, Вашыновіч гаварыў: «Вы, мужчынкі, тымчасова скажыце самі, чым я не добры чалавек? Аб якой-небудзь кварце гарэлкі я не цануюся. У аўторак Павал на мяне быў узняў крык, што са мною меркавацца не можна. А тут усяго тымчасові было тае крыўды, што я падаў голас за Александра. Раз ён злавіў быў гусака в сваёй капусце, дык меў права выцяць гусака дубцом. Чорт жа яго ведаў, што якраз, ну, якраз бо пападзе па галаве, і што ад гэтага тымчасове гусак здохне. Чорт яго тымчасове матару бяры, а? З гэтым гусаком разам няхай ён Бог да здохне другі раз. Тут не аб гусаку ход. Тут тымчасове, як той казаў, чалавек павінен праўды дайсці, от што. І скончана дзела, а не то, што... Ай, я тымчасове, братка Юлі, кумок ты мой, купіў у цябе кабылку. А ты, а? Нех захацеў барыша паставіць. Дык прыйшлося тымчасове мне ставіць. От мужчыны няхай будуць сведкамі. Кума дастала каўбасы, каўбасы, сала, то няхай Бог дасць здароўе. А я сам селядцоў прынёс. Налівай, кумок. Як той казаў, нікалі было, нікалі будзе, абы Бог даў, кабылка жарабят вадзіла. А? Баранович тут жа яго абнадзею. Ты пра жарабята будь спакоен. Кабыла свае гадоўлі, я табе благога не пажадаю, што я азіят які ці што. Я, кумок, гэтага не кажу, будьма здаровы. Дай Божа тымчасове, як той казаў, добры час выпіць, і каб усё ішло чалавеку на карысць. Дай Божа, я, кумок, гэтага не кажу, што ты мне благога жадаеш. Калі я, калі што тымчасове гэткае скажу, дык няхай са мной добрыя людзі не гавораць. Мужчыны ведаюць. Праўда, Мацвейка? Праўда? Гэта тут няма чаго лішне гаварыць. Ну, але, о, от ты, Мацвей, кажа, а пры людзях заўсёды лепш усё рабіць. Які дзе інтэрас, дык пры чалавеку яно іначай. Кабылка? Ага, яна нішто вартая. І што ты, Юлік, пазваў у сведкі Мацвея Мікалая, дык ты тымчасове добра і зрабіў. Вядома што, а? Мы людзі памяркоўныя, і не лішне тут у нас што якое павінна заварвацца, значыцца гэтае тымчасове адным словам і... І больш нічого. Будьце здоровы, мужчынкі. Дай, Божа, каб ты з кабылы карысць меў, каб ты, пакуль яна ў цябе будзе, з яе цешыўся. Вашыновіч дае ў селядца. Барановічыха прынесла яшчэ сала. Няхай бы тымчасове кума выпіла. Дзе бачылі, мне і ад тае чаркі ў галаве кружыць. Ай што там, кумка? Што гэта самі? От давайце тымчасові вып'ем і тады сабе ляжаце адпачываць. На здароўе! Кабылка гэтая павінна быць добрая. Я і сам гэта бачу. Я яшчэ жарэб'ем яе веду. А тымчасові ў мяне яна будзе заўсёды, як мае быць дагледжана. Лішне перасільваць работаю яе не буду замаладу. Бо што тымчасові за карысць, як у іншага там конь ледзьве каля жолаба стаіць. Ніхто яму не вінават, што ён такі гаспадар. А тым часам у камітэт першы ідзе, каб яму давалі. А? Чорт яго тымчасові ўсім выстарчыць. Ты, Мацвейка, не думай, што гэта я пра цябе тут гаворку пачаў. Ты мне нічога кепскага не зрабіў. То, што я... Ну што я тут лішне буду гаварыць? Дай Божа табе, каб як найлепей. Я чалавек не зайздросны. Давай, Мацвейка, вып'ем з табою. Выпіць-то яно можна. Але да чаго ты тут так гэты камітэт прыпяў? Ні да чаго, ні да чаго. Я яго не прыпінаў гэтага камітэту і прыпінаць тымчасове не думаю. Я гавару проста. Я не пасаромеюся, каму сабе хочаш у вочы сказаць. Тут няма чаго вачэй заплюшчваць, гэта іншы робіць. Я не такі. Раз я што тымчасове намерыў, я тут табе хоць што ты хочаш, а выкажу. І не буду тут лішне мудраваць тымчасове, праўда ці не? О, няхай мужчыны скажуць. А калі мне камітэт памог, дык папрабуй, пажыві ты гэтак, як я жыву. Тады пазнаеш, на што мне пазнаваць тое, што да мяне не належыць? Ага, да цябе гэта не належыць. Вядома, што не належыць. Я да гэтага не дапушчуся. А я гэта сам адпусціўся. Я не кажу, што і ты гэта сам. Ну, дык на што ты крыўдуеш? Я сказаць і не крыўдую. Ну, а як жа? Ніяк. Нехай тымчасове той крыўдуе, у каго якая крыўда на каго ёсць. А маё тут дзела старана. Пачакай, дык да чаго ты мне ўсё выгаворваеш? Хто гэта? Выгаворвае? Ніхто не выгаворвае. Тамаш захварэў, ляжыць хворы, то дай Божа, каб ачуняў. Ён сказаць, табе нямала добра зрабіў, як пабыў у камітэтчыках. Што ты тут, Тамаша, успамінаеш? Прыйшлося да слова, то чаго не ўспомніць, калі яно так падыходзіць, бо якраз. А што з табою гаварыць? Можа сабе тымчасове не гаварыць? Ты за светку пабыў? Як я ў Юліка купіў здаровую кабылку, не хворую, як мае быць, то і дзякуй табе. Зроблена ўсё па-суседску. Юлік цябе пазваў, Я пастаю барыша, бо мы гэтак у цане сышліся. Што тут лішне гаварыць? Я чалавек тымчасове такі. Калі дзе што не так, я люблю лепш памаўчаць. От што? Чуў? Ці не? Крываносы Мікалай заўважыў. Аб чым тут, браткі, ход? Тымчасове не аб чым. Дык нашто гаварыць адзін насупроць другога? Жывы чалавек тымчасове можа пагаварыць. Мацвей памог у гаворцы. Языка не прывяжаш, няхай менціць, колькі ахвоты будзе. Ах, які ты ўжо тымчасове святы! Ты за тамаша пакрыўдзіўся? Я тамашу кепскага не хачу і нічога на яго не скажу. Тамаш святы чалавек, ён захварэў, ляжыць цяпер хворы, то я ж кажу, каб Бог даў паправіўся і пажыў яшчэ на свеце, бо чалавеку жыць трэба. На тое чалавек, каб жыць, усё жывое на тое жыве на свеце, каб жыць, а чалавек яшчэ больш. Ён хоць бы сабе і гэты тымчасове тамаш. Захаладзіўся. А чалавек ён стары. От яго і забрала. Ах, што яму суджана? Хто яго ведае? Наперад! Чалавек нічога не можа ведаць. Ні я, ні ён, ніхто не можа ведаць, што заўтра можа быць. Гэта як свет светам, гэта заўсёды так. І ніхто ніколі гэтага не перайначыў. Як той тымчасове казаў, вышэй самога сябе не скочыш. Калі суджаны памерці, дык нічога не парадзіш, чалавек, памрэш. Ну, калі суджана паправіцца, дык паправішся. А тым часам, цяпер яно хоць і старому скажам, а пажыць самы раз. Хоць спакою на свеце няма, але яно, вайна перажылася. Яно, праўда, невядома, што яшчэ будзе. У нядзелю на месце гаварылі, што Англія гатова надумацца ды на нас Кітая сунуць. Або, скажам, Польшча, а? Гэта як на яе агні сквапнаю. Горло ў яе, можна сказаць, пражорлівае, сэрцакаменнае. Але, ну, калі яно на тое пойдзе? Дык, можа, і адапхнецца гэта, як той казаў, суседка. Мікалай заўважыў, як гэта адапхнецца. А хто яго? Хто яе ведае? Ну, каб далей трохі, значыцца, а то вельмі ж блізка расселася гадаўка. Калі што, якое, так яна і тут. Яна, па апісанню сказана, і даўней ўсё мецяжы заварвала. Дык думае, што і цяпер гэта тое самае. Гэта это ўсё панская штука. Это ўсё яны арудуюць, каб іх Бог даў агонь, высмаліў там, дзе яны ёсць. Я на работу ў двор хадзіў за маладу. Ну, тут яшчэ па адной засталося. А, давайте перакулім і пойдзем спаць. Падкруці, Юлік, агонь у лямпе. Вельмі нешта пстрыкаць пачаў. Газы, мусіць, мала. Ну? Як ад Ганны, можа, якая тымчасове вестка прыйшла. Піша, што жыве нішто. Вядома, што будзе жыць. От неяк жа будзе жыць. Вашыновіч устаў і пачаў падпяразвацца. Баранович сказаў: «Няхай жа табе мая кабылка пойдзецца». Ківаючыся ў бакі ад хмелю, Вашыновіч падышоў да Барановіча і пацалаваўся з ім. Ідучы дадому, Мікалай гаварыў Мацвею: «Вашыновічава дзяўчына прыгажэйшая за Ганну і лепшая. З ёю некаму лепш будзе жыць». Мацвей з абыякавасцю ў голасе адказаў: «Можа».